У Менску 22 годины. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Сегодня нашим гостем будет апошний фигурант справы 14 Александр Борозенко. Суд у Менску сегодня покарал 20-годового Борозенку годом обмежевания свободы без накирования его у поправчую установу. У ночных доследах размова про громадскую психологию у воронках финансового кризису. У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, чему их научил финансовый кризис.
У меня дела нет, предприятия нет, кредитов я не брал, сам не давал. А пенсию мне как-нибудь мою отдадут.
Настолько мало зарабатываю, что на мне это никак не сказывается однозначно.
На будущее нужно иметь какой-то НЗ.
Прогучить, як звичайно, форум свободы з реакціями наведников нашого сайту, огляд з завтрашніх номеров недержавних белорусских газет, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне оповід про творчість Марії Новікової. Усе гэта після огляду подію дня, сперша міжнародні новини Алена Струве.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Полицейская миссия Евразвязу у Косове сегодня официально пришла на смену миротворчей миссии ООН. В складе новой миссии прикладно 2000 полициантов и представников правосудия. Яны будут допомагать уладам Косово у борьбе супроть коррупции и организованной злочинности. Новообранный спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин обвестил про одраджение про западной оранжевой коалиции, якая распалася сёлета в вересне. У склад в коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, блок «Наша Украина. Народная самооборона» и блок Владимира Литвина. Поводле Литвина Украине обвестят новые выборы в связи с разноголосиями помеж президентом Ющенко и премьером Тимошенко, однако прихильники обоих лидеров домовились сотрудничать у новой коалиции. У Афінах сёння пахаваны 15-гадовы падлетак, які загінуў 3 дні таму ад кулі паліцыянта. Перад пахаваннем у грэцкай сталіцы працягваліся сутыкненні маніфестантаў з паліцыяй. У Кыргызстане праваабаронцы выступілі з асуджэннем рашэння ўладаў закрыць вяшчанне радыёстанцыі BBC і Радыё Свабода. У заяве арганізацыі за дэмакратыю і грамадзянскую супольнасць гаворыцца, што спыненне вяшчання – гэта частка шырокай кампаніі абмежавання свабоды інфармацыі. Украине. Патриарх Московский усія Русі Алексій II пахаваны сёння ў Богаяўленскім саборы ў Москве. На цырымоніі прысутнічалі іерархі, святары РПЦ, прадстаўнікі замежных праваслаўных цэркваў, прэзідэнт і прэм'ер Расіі, а таксама кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Малдовы і Сербіі.
Алена Струва з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Радкевіч пра беларускія падзеі.
Александр Борозенко, апошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецустанову. И он вызвален у судовой зале. Александра Борозенко обвинувачивают у организации групповых деяний, у яких небыто подтягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. От 27 кастрычника его трымали под вартой. После процессу мать Александра сказала.
Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины.
Модернизация и либерализация экономики Беларуси повинна быть завершенная в 2008 году. То бо праз 20 дзён. Такую задачу поставил перед урадом премьер Сидорский. Могилевская ткацкая фабрика «Магатекс» из-за финансового кризиса губляя попыт на свою продукцию.
Ноябрь у нас показал спад 30-40%. У нас хотя запланированы до конца года еще ярмарки в России, но мы так еще думаем, чтобы убытки не привезли от каждой нашей ярмарочной продажи. Тоже какие-то у нас сомнения есть, хотя, наверное, все равно будем принимать, потому что надо деньги предприятию зарабатывать. Думаю, что январь у нас будет тяжелый, середина февраля такая по нашей продукции будет сложная.
Поведомили у гандлевым доме «Магатекса». Міністры замежных справ краіны Еўразвязу зацвердзілі прапанаваную Еўракамісіяй палітыку ўсходняга партнерства. Далейшы крок – ратыфікацыя гэтай палітыкі на еўрапейскім саміце 11-12 снежня. Еўракамісія прапануе 6 постсавецкім краінам, у тым ліку і Беларусі, стварыць новую еўрапейскую эканамічную зону, якая мусіць стаць базай для развіцця агульнага ўнутранага рынку. Міністерства унутраних справаў Беларусі адзначае вяртанне ва ўмовах крызісу валютчыкаў і фальшывамонетчыкаў да актыўнай дзейнасці.
Тое, што з'явіліся валютчыкі, гэта ж не прычына, гэта скуткі таго становішча ў эканоміцы, якое мы назіраем. І калі мы будзем пры дапамозе міліцыі вось гэтыя сігналы нездароўя беларускай эканомікі нейкім чынам элімінаваць, то, ну, па-першае, мы з гэтым не справімся, а па-другое, эканоміка, як вось такі адзіны арганізм, яшчэ больш захваруе, і гэта балезь ўжо перакінецца на рэальны сектар, на хатнія гаспадаркі.
Кажа эканаміст Яраслаў Раманчук. Александр Лукашэнка ўзяў удзел у пахаванні патрыярха Алексія II. Праціўнікі будаўніцтва АЭС рыхтуюць у астраўцы мітынг пратэсту пад лёзунгам «Астравецкая атамная – гэта злачынства».
Пра беларускі падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз падрабязней аб судовым працэсе, які завяршыўся сёння ў Менску. Год абмежавання волі без накіравання ў спецкамендатуру. Такое пакаранне для студэнта Александра Баразенкі абрала суддзя Цэнтральнага суду Менску Наталля Вайцяховіч. З 27 кастрычніка Александра Баразенку трымалі пад вартую, абвінаваціўшы ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта прычыніліся да масавых непарадкаў падчас студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў. Апошняга фігуранта ў так званай справе 14 вызвалілі проста ў судовай залі. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Сваякі, паплечнікі, лідары палітычных партый і рухаў, прадстаўнікі амбасады ЗША і АБСЕ павіншавалі Александра Баразенку з вызваленнем, як толькі з яго знялі кайданкі. Нягледзячы на тое, што Александра пакаралі абмежаваннем волі, а не апраўдалі, прысуд сустрэлі воплескамі. Александру Баразенку ўручылі кветкі і ўлёткі на памяць, з якімі амаль два месяцы моладзевыя актывісты стаялі ў пікетах, патрабуючы вызвалення апошняга палітвязня. Старшы памочнік пракурора цэнтральнага раёну спадар Ціхавец прасіў суд пакараць Александра абмежаваннем волі на 1,5 года. Іншыя фігуранты справы 14 былі пакараны штрафамі і абмежаваннем волі да 2 гадоў. Бацькі Александра не маглі стрымаць слёз, калі ён выступаў з апошнім словам. Маці Александра Алена Баразенка толькі сказала:
«Я тоже плакала. Мы счастливы, что мы воспитали такого сына. Нам очень приятно. Мы счастливы за его, что у нас такой. Что таким воспитали, что такой достойный сын нашей страны, нашей родины».
Бацька Александра вельмі абураўся тым, як адбываўся працэс, як апытвалі сведак з боку абвінавачання.
О чём, о какой гуманности можно говорить? Вы видели весь процесс, можете тоже проанализировать это. По-моему, же верх идиотизма какого-то. А что у нас вообще в стране нормального?
Моладзевыя актывісты ні на адну хвіліну не спынілі акцыю падтрымкі. У першы ж дзень яны пачалі пікет падтрымкі ў двары суду, а сёння, ад пачатку да канца судовага паседжання, скандавалі лёзунгі і трымалі расцяжкі і сцягі. Нават падчас судовага перапынку маладыя людзі не сышлі. Гаворыць намесніца лідара маладога фронту Наста Палажанка.
Безумоўна, мы лічым, што ён адчувае гэту падтрымку, бачыць, чуе яе. Таму я ўпэўнена, што гэта надае яму нейкіх маральных сілаў. Тым болей мы прайшлі ўжо не першы суд і над Дзмітром Дашкевічам, і над Артуром Фінкевічам, калі мы таксама днямі стаялі пад будынкам суду і ведам, як гэта дапамагае людзям, наколькі гэта неабходна.
Александр Баразенка паведаміў, што будзе абскарджваць прысуд. Ён мусіць адбываць пакаранне ў Пінску на месцы прапіскі. Калі ён з'едзе ў Польшчу, дзе ён вучыцца ва Ўрослаўскім універсітэце па праграме Кастуся Каліноўскага, яго могуць пазбавіць волі з адбыццём пакарання ў папраўчай калоніі. Адбываць пакаранне Александр Баразенка будзе 9 месяцаў, бо той час, калі ён быў пад вартай у следчым ізалятары, залічваецца як дзень за два.
Студэнт Урослаўскага універсітэту Александр Баразенка, госць сённяшняй начной свабоды, размова з госцем хвіліны праз 3.
Калі мне кажуць рэвалюцыя, я уяўляю іншую краіну, якая будзе для мяне свая. І ворагаў маіх таксама прыме. У той краіне месяцы і дні мінаюць без апатыі і жалю. І без штодзённых порцый я хусніць. якія нас давно уже достали.
У Беларуси 22:12. Песня «Революция» гурту «Банда» для нашего сегодняшнего гостя, апошняга засуджаных фигурантов справы 14, Александра Баразенки. Александр с нами на связи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Найперш хочу вам подякувать, что погодились на эту размову, погодились, не зважаючи на великую стому, вышевши после суду, вы сегодня сказали про свое наипершее ожидание выспаться. Апошними днями не выпадало поспать?
Так, не отрывалось, бо были вельми великие эмоции. Было чекание присуду, чекание суду в огуле, и тому просто не мог спать.
Какого присуду вы чекали?
Коли сапраўды я чекал присуду больше жорсткого, я разлічваў, што будзе 2 гады, як і маім паплечнікам.
А ў такім разе можна сказаць, што гэты прысуд, гэта ў нейкай ступені радасць, задаволенасць. Ну, прысутныя, дарэчы, на працэсе сёння сустрэлі абвяшчэнне прысуду воплескамі. Як вы сустрэлі?
Не, безумоўна, такі прысуд немагчыма разлічваць як нейкую радасць, бо калі б прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы. І ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Таму прысуд будзе абскарджаны. Просто гэта я разглядаю гэта як больш мяккі прысуд. Але гэта не змяняе яго сутнасці.
Вас прызналі вінаватым па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за арганізацыю і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Александр, скажите, ці былі на процессе сведкі, якія пацвердзілі вашу вину в организации таких дзеянняў?
Не, ніводны са сведкаў увогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я увогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Таксама і відэазапісы не паказалі нічога праціваправнага з майго боку і з боку маіх сяброў і людзей, якія былі на гэтым мітынгу ўвогуле.
Ці маеце вы прэтэнзіі да суддзі, да таго, як вёўся разгляд вашай справы?
Я маю прэтэнзіі толькі да беларускай судовай сістэмы, якая не з'яўляецца незалежнай. А хто з'яўляецца суддзёй, у такім выпадку ўжо не мае ніякага значэння.
Напередадні мы гутарылі з вашым паплечнікам, таксама фігурантам справы 14, Міхасёвым Пашкевічам. Учора ён быў на судзе, і я папрасіў яго параўнаць працэс ваш і працэс у красавіку. калі судзілі іншых фігурантаў справы 14. Я пытаўся, ці ёсць якія адрозненні, і Міхась сказаў, што пэўныя адрозненні ён усё ж бачыць, сказаў пра пэўную лібералізацыю, якую ён, напрыклад, заўважыў нават у атмасферы, што была ў судзе. Як вам здаецца, ці гэта быў хоць трохі мякчэйшы працэс, працэс усё ж з невядомым наперад вынікам, ці ўсё тут было абсалютна прадвызначана?
Не, мне здаецца, што вынік быў ўжо даўно вядомы, проста больш мяккі прысуд можна растлумачыць тым, што вельмі шмат часу прайшло, і проста гэта выглядала б ўжо вельмі смешна, калі б яны паспрабавалі знаходзіць якія-небудзь доказы маёй віны, таму зрабілі больш мяккі прысуд. А атмасфера не была, мне здаецца, не была больш ліберальнай, чым у прошлых працэсах. Напрыклад, у першы дзень суддзя і працаўнікі канвою пайшлі на правакацыю і запусцілі поўны зал нейкіх студэнтаў невядомых. І ўвогуле не жадалі нават пускаць маіх родных, не кажучы ўжо пра прэсу і сяброў.
З намі на сувязі ў Мінску Александр Баразенка. Нагадваю, суд у Мінску сёння пакараў 20-гадовага Александра Баразенку годам абмежавання свабоды без накіравання яго ў папраўчую ўстанову. Александр, адрэкамендоўваючы вас, я сказаў, што вы студэнт Уроцлаўскага універсітэту. Што цяпер будзе з вашым навучаннем там?
Ну, дакладна, што будзе з навучаннем там, я не ведаю і зараз не магу адказаць на гэтае пытанне. Магу толькі гарантаваць, што вышэйшую адукацыю я ў любым выпадку атрымаю, але дзе гэта адбудзецца, у Беларусі ці ў Польшы ці ў іншай краіне, не магу зараз адказаць.
Ці бачыце сябе ў палітычнай актыўнасці?
Так, безумоўна. Гэты суд, гэты працэс яшчэ больш мяне натхніў на палітычную дзейнасць, на далейшую барацьбу. І як мінімум год у мяне ёсць, каб рэалізаваць сябе.
Пакуль што рэалізаваць менавіта ў гэтай палітычнай актыўнасці?
Так. Бо ніякіх умоў для вучобы у мяне зараз не будзе з гэтым прысудам.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка на мінулым тыдні сказаў, што акцыя прадпрымальнікаў, запланаваная на 15 снежня, пройдзе пад чыста эканамічнымі лёзунгамі і папрасіў палітычныя сілы не браць удзелу ў гэтай акцыі. Александр, ці вам не шкада, што з Анатолем Шумченкам вы былі сёлета ў студзені, былі якраз такі на той акцыі, якая абарочваецца для вас цяпер абмежаваннем свабоды?
Ну, судзіць Анатоля я не магу, я не той чалавек, але у той акцыі я быў не разам з ім, я ішоў туды не для яго, я ішоў для беларускага народа, я ішоў за свае ідэалы, за свае прынцыпы. Таму гэта яго заявы для мяне нічога не значыць зараз.
Ці гатовы вы, скажам, пайсці на якую, уявім сабе, наступную акцыю і адстойваць тыя перакананні, якія адстойвалі, скажам, у студзені сёлета падчас той акцыі?
Безумоўна, я не збіраюся спыняцца і буду далей працягваць працаваць у гэтым накірунку, так скажам.
Што збіраецеся рабіць у першыя дні пасля вызвалення?
Ну,
апрача таго, што натуральна трэба выспацца, як мы ўжо казалі.
Ну, выспацца трэба, сустрэцца з вельмі вялікай колькасцю людзей і проста падзякаваць ім за падтрымку, за тыя лісты, што даходзілі. Гэта было вельмі адчувальна. Сёння я, калі выйшаў, быў на эмоцыях, не знаходзіў ніякіх слоў, таму ў наступныя дні паспрабую з кожным сустрэцца і асабіста падзякаваць. Ну і безумоўна пабуду з сям'ёй сваёй.
Наш сённяшні госць Александр Баразенка, студэнт Уроцлаўскага універсітэту, апошні засуджаных фігурантаў справы 14. Александр, дзякуй за ваш час, дзякуй за тое, што пагадзіліся на гэтую размову, і ўсяго найлепшага.
Дзякуй вам за увагу. Дякую.
У Мінську 22 години 20 хвилин.
Дзвонки на свободу.
Слухаю свободу кожен день, раніцею і вечором.
Усім же храм Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
9 снежня исполняется 117-я годовина с дня рождения поэта-демократа Максима Богдановича. Его творчести я присвятил акроверш «Муза песняра». Максиму только 25, адмера улез души горения. Каб лирой музы дух поднять, свитальные зары творения. И каб была житем опета, магичная душа поэта, у час людского обурения. Было послание оской воли, обринуть гнев на бруд беды, гореть и ратовать от болю душу живую горкой долей, открыть у гранях боротьбы нестремный поступ порывания. О, кольки веры и надей, верить в вершах щирой музы, их гучный строй хай звоном служить шуливым постатям для людей у час священного змагания. Микола Шаровар, город Солигорск.
Наш телефон аутоотказник включен у Менску круглые сутки 266-39-52. 12 снежня у наиближайшую пятницу отбудется презентация новой книги серии «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». У этой книги мемуары первого амбассадора Незалежной Беларуси у Немеччине, депутата Верховного Совета 12-го скликания, мовознавцы Петры Садовского. Кожны дзень у нашых эфірах гучаць на гэтым тыдні першыя водгукі на новую кніжку і цяпер сваімі ўражаннямі ад кнігі, якую Пётр Садоўскі назваў «Мой шыбалет», дзеліцца ягоны калега па дэпутацтве ў Верховным Савеце 12-га склікання, калега ў грамадскай дзейнасці, паэт Анатоль Вярцінскі.
Я познайомився з книгою Петра Садовського «Мой шибалет», іншую його з цієї події, його першою книгою, шлях до якої був, я веду, непростий, дуже притягнув час. І коли говорити про своє враження від книги, я б сказав би ось що. По-перше, вона цікава була мені як чоловіку, який пригнався давно, веду особисто автора. Тут я заходжу з свого критерію оцінки твором. Коли книга така, як автор, тоді я лічу це твор справді. Другое, вона цікавая мне як ровеснику автора. Шмат спагульна нават у деталях. Вона цікавая мне як вязковцу, як селянскому сыну. Вона цікавая мне як філологу. Досвід Петра Садовска тут вельмі просто павучальны. Вона цікавая мне як паэту. Шмат такія мясціны, кнігі, пачынаючы ўжо нават з самого вызначэння назвы, яны паэтычны вельмі. Згадаем пра яго прызнанне вады з калодзежа з вадой з рэчкі. Саш про мотылька і журбу, або про цей самий ток у проводах. Вона цікавить мені, як і колегу Петра Садовська, по Верховному Совету 12-го скликання. Ну, а потім на той час громадсько-політичної діяльності. Книга цікавить мені, як представнику, признаюся, мужчинської полови чоловіцтва. Згадаємо тут його признання на конт того, що він чуває у собі нехто гульно з героєм відомого твора «Парфумер» Патрика Зюскінда. Книга «Мой шибалет» цікавая мне в кінцатковому выніку як беларусу, як представнику певного этноса, з його психології, ментальністю його, з його непростими пошуками самоідентифікації.
Говорив поэт Анатоль Вярцінскі. 12 снежня у п'ятницю відбудеться презентація новой книжки серії «Библиотека свободы. 21-е стагоддзе». Книжки Петра Садовского «Мой шибалет».
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Завтра, 10 снежня, исполняется 10 годов нашему сайту, свободаорг. У юбілей мы чакаем вашых пытанняў і пажаданняў. Парайце свабодзе, парайце проста на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Магчыма, хацець верыць і магчы. Сабе ты выбераш айчыну між рэспектабельных айчын. Вітае новая айчына, вітае новая зямля. Нібы бліскучая жанчына, она твоя и не твоя, а не где твоя. Нервовий жест трихотких рук. Ти не спинись, брати, звичання. Не запаволі стрела круг. А не де твоя айчина?
Твоя айчина.
Я соленая жанчина. Гляди, вон твоя.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями,
звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Вы на хвалях ночной свободы у Минску полова 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной полугодинной части эфиру «Ночные доследы» – размова про громадскую психологию у умовах финансового кризису. У нашем опытании люди на Могилевских улицах скажут, чего их научил финансовый кризис.
У меня дела нет, предприятия нет, кредитов я не брал, сам не давал. А пенсию мне как-нибудь мою отдадут.
Настолько мало зарабатываю, что на мне это никак не сказывается однозначно.
На будущее нужно иметь какой-то НЗ.
Прогучить, як звичайно, форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газетов, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Марии Новиковой. После 23-й годины подорожа свободы у вёску Порплища Докшицкого района белорусская замежжа. Удельники передачи рассказывают про новый мультимедийный часопис об навучанні за мяжою. Экспертиза свободы на тему «Что чакае белорусских индивидуальных предпринимальников» и нарешті «Вольная студия», в якой Михай Скобла будет гутарить за авторкою мистерии «День Максима Богдановича» Ларисой Симакович. Алена и перший огляд белорусских и международных подеев Алена Струве.
Генеральный секретарь немецкой партии ХДС Рональд Пафала заявил, что немецкие христианские демократы николи не смогут задоволиться иснованием антидемократичного режима на европейском континенте. И он нагадал, что белорусский режим, где улады топчут ногами правы человека, находится у нескольких годинах лету от Немеччины. У своей заяве в связи с 60-годием с момента обвешения о Дня права человека 10 снежня лидер немецких христианских демократов подкреслил, что особисто он будет и надалее робить ставку на белорусскую оппозицию. Александр Борозенко, опошний фигурант у справе 14, осуджены на 1 год обмежевания воли без накирования у спецкомендатуру, и он вызволен из судовой зали. У Александра Борозенко обвинователи у организации групповых деяний, якія нібыта потягнули за собой массовые беспорядки подчас студентских акций предпринимальников сёлета. Министерство внутренних справ Беларуси поведомило про активизацию деятельности валютчиков и фальшивомонетчиков во умовах кризису. Только в этом месяце у Беларуси припынено 98 выпадков купли и продажу валюты из рук. Так само выявлено 50 спробов сбыту фальшивых купюров. Полицейская миссия Евразвязу у Косове сегодня официально пришла на смену миротворчей миссии ООН. У складе новой миссии прикладно 2000 полициантов и представников правосудия. Новобранный спикер Верховной Рады Украины Владимир Литвин объяснил про отраджение про заходней оранжевой коалиции, якая распалася сёлета у вересні. У Грузии обмярковывают пляны ведомого режиссера Эмира Кастурицы снять фильм про войну у Паўднёвай Осетии. У основы сценару, який ухвалил Кастурица, покладены материалы, подрыхтаваные ведомой журналистской свободы Фатимой Салказановой Асутинкой, якая живе у Парижа.
А теперь информация про надворье. У Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, у ночи местами, а у день у Витебской области невеликие опадки, мокрый снег и дождь. На большей части территории краины туман, ветер паўднёва-ўсходний, паўднёвый 3-8 метров за секунду. Температура у ночи -1, -7, а на протягу дня у Могилеве 0, -2, у Гомеля и Минску от -1 до +1, у Витебску и Городни 0, +2 и у Берести 1-3 градусы тепла. У Минску 22:34 на черзе наше доследование.
Доследы свободы.
Усесветны финансовый кризис бярэ ў закладнікі ўсё больш людзей у ва ўсім свеце. Згортваецца вытворчасць, банкрутуюць банкі і кампаніі, тысячамі выкідаюць на вуліцы лішніх людзей. Беларусь на гэтым фоне пачувае сябе адносна спакойна, хоць цяжкасці ў розных галінах эканомікі робяцца ўсё больш адчувальнымі. Аднак, як канстатуюць эксперты, горшае для краіны яшчэ наперадзе. З чым гэта звязана ў даследаванні Ігара Карнея.
Кіраўніцтва Беларусі намагаецца пераканаць грамадзянаў краіны. Сусветны фінансавы крызіс закранае ўсіх, але беларусаў у меншай ступені. Аднак нават на афіцыйным узроўні прызнана. Тэмпы эканамічнага росту ў першым квартале наступнага году будуць зніжаныя да ўзроўню 5% замест запланаваных 10-12%. Пра гэта сёння сказаў міністр эканомікі Мікалай Зайчынка. Экс-дэпутат Верховнага Савету і бізнесовец Геннадзь Казлоў лічыць, што спробы суцешыць суграмадзянаў цалкам зразумелыя, аднак досвед суседзяў сведчыць. Пазбегнуць наступстваў сусветныя навалы папросту немагчыма.
Так, вот эти разряды меньше, значит, меньше, сразу же пенсия, значит, меньше, ну, все уменьшилось. Сразу же он так, что у нас 25% пенсионеры. Кризис, который по всему миру, он у нас будет пик в февраль-март месяц. Помните мои слова. Так подойдет, что мало не покажется. Ну, в Украине часто бывает, сегодня обстановка там не приветствуется. Неизвестно, чем закончится. Там очень тяжелая обстановка. Сейчас экономика так. Ну, в Одессе вчера было 11 гривен за доллар. Они же ушли за 4,65 же, что у них было. И вот за месяц 11. Так у нас рубль тоже валится. Уже в обменных пунктах по 240. Так что вот так.
Ці можна скарыстаць крызіс ва ўласных інтарэсах? Раз-пораз з'яўляюцца артыкулы пра тое, як нейкі суб'ект не толькі вытрымаў фінансавую блакаду, але і зарабіў на агульнай бядзе немалыя грошы. А што ў Беларусі? Аналітык фінансавага парталу Інфабанк Бай Кацярына Смірнова кажа:
"Пока даже и не видела. Это может быть, знаете, такой философский там вопрос. Да, там какой-то банк может, например, за счёт того, что остальные прибыли, завоевать долю на рынке, но как это всё будет на самом деле? И хватит ли у кого-то конкретного сил? Я могу пока только наблюдать. Наверное, вряд ли кто-то сейчас это и серьёзно прокомментирует. Потенциально, конечно, могут быть какие-то варианты. Ну, посмотрим. Даже не знаю, честно говоря.
Ёсць такое меркаванне, што сваёй кульмінацыяй крызіс дасягне да вясны, а потым, паводле логікі, паляпшэння?
Честно говоря, сомневаюсь. Как раз-таки слышала, что к марту это сугубится, но это отнюдь не значит, что к лету всё улучшится. По прогнозам специалистов, которые я слышала, будет как раз-таки весь следующий год. То есть что-то там радужное, мне кажется, не стоит пока надеяться.
Директор коучинг-центру, психолог Михаил Дзернаковский, не такі пессимістычны адносна перспектывы доўгага буксавання ва умовах сусветнага крызісу. Ён кажа, што свет не ўпершыню перажывае перыяд стагнацыі, таму арыентавацца трэба толькі на тое, што пасля крызісу абавязкова наступае эпоха імклівага эканамічнага росту.
Тут ещё много, на самом деле, прогнозов. Много пессимистичных, есть более оптимистичных. Фактически, это очень трудно прогнозировать. Ситуация сложна в рамках любого кризиса. В данном случае сейчас происходит естественный ход вещей. Тут нет ничего такого необычного, нестандартного. Когда будет опускаться достаточно большое количество показателей до минимального уровня, а потом начнется резкий рост.
Кризис по-белоруску мае выразный российский акцент. Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский подкресливая. Зацикленность практически всей белорусской экономики на рынок суседней России сослужила белорусам дрэнную службу. И фактично от того, як здолеюць зарыентавацца ў ситуации расейцы, залежыць и перспектывны добробыт белорусов.
Свыше 50% занимает российский рынок. Естественно, это все вызвало затруднение поступления от реализации нефти. Россия все заботилась, что высокие цены на нефть, куда деньги девать. Пускай теперь вот скажут, как хорошо. Казахстан сложно с ликвидностью банковской системы. Кредитование сокращается, наблюдается замедление темпов роста. Уменьшается покупательная способность. Конечно, это затрагивает наши рынки.
У адпаведнасці з Міністэрствам эканомікі у першым квартале 2009 году чакаецца зніжэнне экспарту беларускіх тавараў амаль на 10% у параўнанні з такім жа перыядам 2008-га. Зніжэнне імпарту ацэньваецца на ўзроўні больш чым у 11,5%. Аб'ём інвестыцый у асноўны капітал у першым квартале наступнага году можа падвысіцца толькі на 4%. У гэтай сувязі Міністэрства эканомікі ўнесла ва ўрад прапановы на змену прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2009 год, які прадугледжваў рост валавога ўнутранага прадукту на 10-12%. Цяпер гаворка пра рост не болей, чым у 5%.
Тэму меркаваных наступстваў фінансавага крызісу падрыхтаваў Ігар Карней. А зараз, як звичайно, у протяг теми наших ночних дослідувань ще опитання. Люди на Могилевских улицах говорят, якую науку яны вынесли с финансового кризису.
Экономить меня уже все учат сейчас. Получилось так, что мой кризис накладывается на мировой. Под давлением государства я потерял фактически все доходы, грубо говоря. А тут еще мировой кризис отбирает у меня последнее, поэтому как бы сплошная экономия.
Ну, нужно, конечно, экономить, так как сейчас и даже пишут в газетах, что понизят стипендии, зарплаты уже понизили на 200 тысяч, а цены-то растут. Поэтому нужно планировать свои расходы.
У меня дела нет, предприятия нет. Кредитов я не брал, сам не давал, поэтому у меня эти вопросы очень мало беспокоят. А пенсию мне как-нибудь, может, дадут.
Денег, конечно, будет не хватать, и надо, наверное, уже задумываться о том, что надо экономить очень сильно.
Научил бережливости, в первую очередь. Ну и, наверное, вот если кто-то остается без работы, так надо же думать, где-то искать работу, любую работу.
Вообще надо планировать жестко, бюджет семейный. Проблематично будет бежать. Год-полтора.
Надо экономить. Все непонятно вообще, как что будет.
Знаете, настолько мало зарабатываю, что на мне это никак не сказывается однозначно. Просто нечего экономить.
Говорят, что будут обесцениваться деньги после Нового года, поэтому большие покупки, такие как дубленка, собираюсь покупать до Нового года.
На будущее нужно иметь какой-то баланс в кармане, НЗ. То, что количество денег, поступающее в семейный карман, уменьшится, я так думаю, что будет.
Люди на Могилевских улицах про то, якую науку яны вынесли с финансового кризису. Гурт «Крама» на хвалях «Радио Свобода» у Менску 22:45. Приблизно праз хвилину агляд реакцию наведников сайту «Свобода.орг».
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твое право выбору.
Завтра, 10 снежня, исполняется год с дня выхода у эфир телеканалу «Белсат». Так само завтра, 10-годзе нашего сайта «Свобода.орг». У юбилей мы чакаем ваших пытанняў и пожаданняў. Парайте «Свободе», просто зайшовши по адресе «свобода.орг». Далее у нас форум «Свободы», агляд реакции читачоў на материалы сайту. Яго падрыхтавалі Сергей Абламейка і Сергей Шупа.
На нашым сайце ў апошнія суткі разгарнулася вострая дыскусія вакол блогавай нататкі Яна Максімюка аб пераходзе газеты «Наша Ніва» на наркомаўскі правапіс. Ян Максімюк скрытыкаваў гэты крок. На яго думку, газета зрабіла б больш правільна і сумленна, каб пры пераходзе змяніла назву і адкрыта напісала, што праз год усё роўна давялося б пераходзіць на наркамаўку. Ужо ў першых каментарах наведнікі сайту падтрымалі пазіцыю Максімюка. Чытач «Лясны брат» з Менску напісаў.
Цалкам згодны з аўтарам. Наркамаўцы не. НН ганьба. Але ж я ўсё роўна буду яе чытаць, што ж рабіць, няма нічога лепей.
Чытаць «Чэсь» крытыкуе і змену правапісу і змест выдання.
На нашай ніве можна смела ставіць крыж, як і на яе сайце, не толькі з-за правапісу, колькі з-за зместу. У гэтым сэнсе куды болей беларускаю ёсць дзяржаўная газета «Звязда».
Чытач «Корч» падтрымлівае ідэю змены назвы нашай нівы ў іранічнай манеры.
Дзеля пашырэння аўдыторыі варта было б перайменаваць прадукт, які выпускае рэдакцыя газеты «Наша Ніва» ў газету «Метро», перайсці на штодзённы выпуск і раздаваць асобнікі бясплатна ў пераходах на вакзалах.
Адказ Яну Максімюку на яго блог напісаў і шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
І тым не менш, спадару Максімюк, мы зрабілі свой крок з думкай пра тое, як заваяваць новага чытача. Наш выбар грунтуецца на сацыялагічным матэрыяле. Вось вынікі нашых фокус-групаў. 97% апытаных намі падпісчыкаў сказалі, што яны прапаноўвалі нашу ніву чытаць іншым людзям. 84% адзначылі, што тыя людзі не падпісаліся на НН праз тое, што, цытую, «цяжка чытаць такім правапісам». Нават калі дапусціць, што частцы з іх цяжка было чытаць саму мову, усё ж не складае сумневаў, што для вялікай долі людзей праблему складаў сам правапіс. Людзі без вышэйшай гуманітарнай адукацыі, як аказалася, вельмі кансерватыўныя ў навыках чытання. Абвінавачванні ў канфармізме для нас балючыя, бо несправядлівыя. Не тыя канфармісты, хто выдае газеты ў Менску, насуперак усяму. Не там шукаеце канфармістаў.
Вядома, некаторая частка чытачоў падтрымала рашэнне нашай нівы. Вось тыповая рэпліка. Наведнік сайту Зміцер Сасноўскі з Менску.
А мне давно надакучыла быць часткай анкляву, які свята ахоўвае сваё абмежаванае сектанства, называючы гэта элітарнасцю. Андрэй Дынько і ягонае творчае кола зрабілі асэнсаваны дарослы і мудры крок. Каму важна, каб змест абавязкова спалучаўся з правапісам, хай штудуе архэ, лінгва-граматычны трэнажор, дзе чорт рогі паломіць.
Тым часам удзел у дыскусіі ўзяў і рэдактар згаданага чытачом часопісу «Архэ» Валер Булгакаў. Ён выступіў з рэзкай крытыкай пераходу нашай нівы на наркомаўскі правапіс. У іранічнай манеры Булгакаў піша:
«Каб сур'ёзна пасунуцца да даляглядаў адраджэння, трэба ахвяраваць незапатрабаванай спадчынай вузкалобых нацыяналістаў-русафобаў, бясконца далёкіх ад нашага сучаснага народу. Іначай кажучы, проста газета, здольная канкураваць на газетным рынку, немагчымая на Тарашкевіцы. Прычым сама рэдакцыя бязмолвствуе, а сам галоўны рэдактар не здольны даць уцямнага каментара на гэтую тэму. Шкада толькі, што прыняўшы такое рашэнне, наша ніва спаліла ўсе масты і назад дарогі няма. Таму і дыскусія, па сутнасці, не мае сэнсу».
Тым не менш, дыскусія на сайце «Свабода.орг» працягваецца. Запрашаем да ўдзелу.
Агляд форум свободы падрыхтавалі Сергей Абламейка і Сергей Шупа.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Александр Корж з Добрушу. Заробкі ў калгасе мізэрныя. Калі калгаснікі чуюць, як па тэлевізары ўлада хваліцца, што сярэдняя беларуская зарплата перавышае 400 даляраў, дык проста рагочуць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце ў нашай заўтрашняй вечаровай праграме. А зараз агляд недзяржаўнага беларускага друку. Юлія Рымашэўская.
Газета «Слонімская» паведамляе, што адзіная ў краіне гасцініца для птушак «Ластаўка» зачынілася. Стварылі «Ластаўку» калісьці для таго, каб людзі маглі аддаць знойдзеных ці хворых птушак, аддаць пад дагляд птушак у часе ад'езду з дому ў адпачынак ці з іншай патрэбы. Птушыны прытулак праіснаваў некалькі год і быў зачынены праз адсутнасць фінансаў. Напярэдадні навагодніх святаў газета «Слонімская» праводзіць акцыю «Напішы ліст Дзеду Марозу». Выданне звярнулася да аднаго з мясцовых дзіцячых прытулкаў з прапановай, каб кожны выхаванец напісаў ліст Дзеду Марозу з просьбай аб падарунку. Цяпер выданне звярнулася да сваёй чытацкай аўдыторыі прадпрымальнікаў па дапамогу ў выкананні жаданняў дзетак. Бабруйскі кур'ер паведамляе пра аварыю на трасе Бабруйск-Глуск, якая прывяла да сур'ёзных экалагічных наступстваў.
На трасе Бабруйск-Глуск былі разліты 800 літраў бензіну. Гэта было 2 снежня. Бывалася гэтая трагедыя, там усё залілі пенай, і зразумела, што выратаваць гэтае топліва ўжо не атрымалася. Гэта 300 квадратных метраў тэрыторыі было забруджана, і некаторы час яны будуць непрыгодныя, ну, не лічаго, нельга там вырошчваць нейкія расліны, садавіну ці штось такое.
Таксама газета цікавіцца ў жыхароў гораду, як яны рыхтуюцца да павелічэння камунальных выплат, ці разлічваюць на эканомію, дзякуючы ўстанаўленню адмысловых лічыльнікаў на ваду. Вынікі апытання на старонках газеты. Камсамольская правда в Беларусі подглядела, як у Менску зносілі апошні шапік у горадзе. Гэта было на вуліцы Фролікава. Кіёск быў даволі новы, таму шкада было грошай. Кіяскёрка плакала, бо засталася без працы. Патэнцыйныя пакупнікі абураліся нязручнасцю. Газета падае каментар чыноўніка, якую ўлады маюць прапанаваць альтэрнатыву, а таксама меркаванні прадпрымальнікаў. КП в Беларусі задаецца пытаннем, што робяць у вольны час знакамітыя і вельмі занятыя людзі. Высветлілася, што прэзідэнт Украіны Ющенка займаецца пчалярствам. Барак Абама піша трэцюю кнігу і калекцыянуе коміксы, а Александр Лукашэнка займаецца спортам і вучыць малодшага сына Міколку вудзіць.
Юлія Рымашэўская пра некаторыя публікацыі ў заўтрашніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет.
З дарогі вёска Шыпкі, што ў Вілейскім раёне, падаецца не толькі прыгожай, але і вельмі вялікай. Але калі раптам чужы чалавек вырашыць напрыканцы восені збочыць з дарогі і завітаць у вёску, то абавязкова адчуе сябе сталкерам. Ні людзей, ні сабак, ні іншых гукаў жытла. Шыпкоў – чарговае падарожжа свабоды.
Слухайце ўражанні з гэтага падарожжа заўтра ў вечаровым эфіры свабоды. 12 снежня ў найбліжэйшую пятніцу адбудзецца прэзентацыя новай кнігі серыі «Бібліятэка свабоды. 21 стагоддзя». У этой кнізе мемуары першага амбасадара незалежнай Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету 12-га склікання, мовазнаўцы Пётры Садоўскага. Кожны дзень у нашых эфірах гучаць першыя водгукі на кнігу, і зараз сваімі ўражаннямі ад кніжкі Пятра Садоўскага «Мой шыбалет» падзеліцца паэт Леанід Дранько-Масюк.
Перачытваю і ўсім раю прачытаць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна». І гэтак жа буду ўсім раіць чытаць кнігу Пётры Садоўскага «Мой шыбалет». Бо в гэтых кнігах ёсць адказ на пытанне, чаму беларус застаецца беларусам, а таксама ж даступна і сумленна, без ніякага метафарычнага фальшу, разглядаецца праблема, чаму беларус, кажучы словамі Анатоля Вертінскага, баіцца быць беларусам. Кніга Пётры Садоўскага «Мой шыбалет» створена страстной душой. За однольковым эмоциональным напалом у ее ведется оговорка и про семью, и про всю нашу белорусскую краину. Петр Садовский, выдатный лингвист, звертая увагу своего читача на тое, что сегодня человек перестает бачить слово. Дадам от себе, не бачачи слова, человек бачить и воспринимает только лишбу. Это непокоит Петру Садовского, и таки небеспечный стан слова непокоит усих гуманитариев. Часом незразумело, чому в книзе «Мой шибалет» сустракаются русизмы. Например, за место конюшины з'является клевер, а за место вушак пишется косяк. Але гэта тая драбяза, на якую без ніякіх высноваў я просто звертаю увагу аўтара. Спадзяюся, што прыхільнікі беларускага пісьменства ў сваіх гадавых чытацкіх анкетах паставяць кнігу Пётра Садоўска на першае месца. А калі яны на першае месца паставяць кнігу Бориса Петровича «Жыць не страшна», то следам, я ўпэўнены, напішуць «Пётр Садоўскі – мой шыбалет».
Гаварыў паэт Леанід Дранько-Майсюк. Ну а зараз, як звычайна, на заканчэнне першай гадзіны начной свабоды перадача Дмітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем пяснярку з Самахвалавічаў Марыю Новікаву. Марыі пашанцавала з сямейным беларускім выхаваннем. Яе маці – паэтка Марыя Баравік. Таму у нашай гераіні ніколі не стаяла выбару, на якой мове пісаць і на якой размаўляць. Як вы гармонізуеце сваю беларускую душу у такой сённяшняй небеларускай Беларусі? У чым знаходзіце адхланне?
Ведаеце, я гармонізую сваю душу вельмі натуральным чынам. Я просто размаўляю па-беларуску, і ў школе ўжо да таго прывыклі. Ну, спачатку дзеці там можа касаварыліся, гаварылі, што гэта вы Марыя Сергеевна здурэлі, ці што. Ну, так неяк ўжо высветлілася ад самага пачатку, што я беларуска, і тут цяпер ўжо пытання не задаюць. Ну, а калі наконт адхлання, то я касцёльны чалавек, я граю граніст у касцёле, і там цалкам беларускамоўная атмасфера, беларуская.
Вы часто карыстаецеся ў жыцці беларускай мовы?
Амаль заўсёды. Ну, хіба можа пытаецца хтосьці па-руску і нейкая там дзяржаўная установа, калі ўжо зробіць выгляд, што не разумеюць абсалютна мяне. Ну, паколькі я з 13 гадоў размаўляю па-беларуску, то гэта і натуральна склалася. І вучылішча музычна таксама было, таксама глядзелі як на дзіва, але ўжо потым прыстасаваліся, прывыклі. Мне па-руску, я па-беларуску, ну і так неяк.
А у вас ёсць нейкія рэцэпты свае, нейкія парады людзям, якія хочуць перайсці на беларускую мову, але штосьці ім замінае?
Парада простая вельмі. Будзьце самім сабой, радуйцеся, што вакол вас людзі. І гаварыце, як атрымліваецца, гаварыце, не важна там з памылкамі ці не з памылкамі, яно часам само прыходзіць. Начытацца тых кніжак, ну, мабыць, дапамагае. Але просто не баяцца выражаць свае думкі, як хочацца. І не важна там, што там скажуць. Просто у мене другая справа, я думаю па-беларуску. Калі даводзіцца размаўляць з камоўным чалавекам, то там, ну, хоць аўтаматычна, але я перакладаю з рускай на беларускую.
Глядзі, ужо збіраюць нам касцёр. Без душа зайздрасці тягаюць трэскі, якое аднадумства і зліццё. В жаданні, каб любоў гарэла з трэскам, чадзяць збіраюць плётак вугалі. У вогнішча падпіхваюць гнілушкі, кіпяць і дзьмуцца, прагнуць спапяліць і велічна грымяць у калатушкі. Дарма огонь, не рушить чистіні, згорає бруд і опадає прахом. Любов мацнейший робиться в огні, бо он з'їдає всі окови страху. Неуладний он над вірой і життям, і правдой той, що з болю проростає, і ми над гэтим дымом проростем. Нам обороной істина святая.